tayong mga Pilipino ay likas na relihiyoso, ito man ay sa simbahan o sa pamahiin, may mga taong naglalagay ng agimat sa kanilang katawan sa pag-aakalang ito ay magbibigay proteksyon sa kanila. Subalit saan ba nagmula ang tunay na kapangyarihan? Bagay o imahin ba ang magbibigay ng pagpapala sa ating buhay? Ating tunghayan ang kasagutan sa 4 na kabanata ng Deuteronomio, talatang 3 hanggang 49. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Panginoong Yesu Kristo, ako'y patuloy na gamitin mo upang manwalhati ang pangalan mo. Susunod ako kahit saan ako upang maparangalan pangalan mo. O Jesus, O Jesus, magpupuri sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging sasamba sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging susunod sa'yo. O Jesus, O Jesus, ang buhay ay lahat na sa'yo. Sa'yo, Panginoong Yesu Kristo, ako'y patuloy na gamitin mo upang manwalhati ang pangalan mo. Susunod ako kahit saan ako upang maparangalan pangalan mo. O Jesus, O Jesus, laging magpupuri sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging sasamba sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging susunod sa'yo. O Jesus, O Jesus, ang buhay ay lahat ang sa'yo.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral ng Kabanatang 4. Ang aklat ng Deuteronomio ay binigyan ng dalawang tema, ang pag-ibig at ang pagsunod. Marahil, hindi ninyo napagtanto na ang pag-ibig ay isang napakahalagang tema sa lumang tipan at iyon ang totoo. Dito po sa 4 na kabanata, namamanhik si Moises sa bagong henerasyon at binigyan niya sila ng mga dahilan kung bakit kailangang sundin nila ang Diyos. Una, nais ng Diyos na pangalagaan at pagpalain ang Israelita. Ang unang talata ay nagsasabi na kailangang sundin ang Panginoon at dinggin ang kanyang mga utos upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupang ibibigay sa inyo ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ang tanging batayan upang pagpalain niya sila. Nais ng Diyos na sundin siya upang pagpalain sila. Pangalawang dahilan kung bakit kailangan silang sundin ay upang maipakita ng mga Israelita ang pasasalamat nila sa Diyos. Tinuruan ko kayo ng mga tuntunin at ng mga batas na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos upang inyong gawin sa gitna ng lupain na inyong paroroonan upang angkinin. Tuparin ninyo at inyong gawin sapagkat ito ang inyong magiging karunungan at kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga tuntunin ito at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito'y matalino at may pagkaunawa, sapagkat aling dakilang bansa ang may Diyos na nakalalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos tuwing tumatawag tayo sa Kanya, at aling dakilang bansa ang may mga tuntunin at mga batas na napakatuwid na gaya ng buong kautusang ito na aking inilagay sa harapan niyo sa araw na ito. Pinagpala sila ng lubos ng Diyos, kaya nararapat na ipakita nila ang kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng pagsunod. Ang pag-ibig ng Diyos ay dapat na mag-udyok ng kanilang pagsunod. Basahin naman po natin ngayon ang talata 37. At sapagkat minahal niya ang inyong mga ninuno at pinili ang kanilang mga anak pagkatapos nila at inilabas ka sa Ehipto na kasama niya sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Ito ang unang pagkakataon sa Biblia na inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa mga Israelita. Ipinakita niya ang pag-ibig sa tao sa pasimula pa lamang ng Genesis, ngunit hanggang sa puntong ito ay wala siyang binabanggit tungkol dito. Ito ang unang pagkakataon na binanggit niya ito. Inihayag ng Diyos ang pag-ibig niya bilang motibo ng kanyang ginawa. Iniligtas niya ang mga Israelita mula sa lupain ng Ehipto at gagawa pa siya ng mas kamangha-mangha at dakilang bagay para sa kanila. Ang batayan at ang motibo ng lahat ng ito ay dahil iniibig sila ng Diyos. Ito ang bagay na dapat kilalanin ng tao ngayon. Wala akong pakialam kung sino ka man, mahal ka ng Diyos. Maaring hindi mo palaging nararanasan o nararamdaman ang pag-ibig niya, sapagkat ang kasalanan natin ang naglagay ng payong sa pagitan natin at ng Diyos. Sa kabila ng ating kasalanan, mahal tayo ng Diyos, sapagkat ipinakita niya ang kanyang pag-ibig doon sa krus. Kapag tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas, mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kailangang sundin natin ang Diyos sapagkat tayo ay pag-aari ng Diyos. Sinasabi sa Kabanata 14, talatang 1, kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag ninyong susugatan ang inyong sarili ni kakalbuhin ang inyong noo dahil sa patay. Ang pagsunod sa Diyos ang unang alituntunin sa buhay. Ang tao ay may likas na pagkagalit sa Diyos. Ang tao ay ayaw sumunod sa Diyos. Sa katunayan, siya ay labis na salungat sa Diyos. Sa salita ng Diyos ay makikita natin ang mga tao na mayroong pagtuto laban sa Diyos. Makikita din natin ito maging sa mga tao ngayon. Nagagalak ako sa napakinggan ko kamakailan. Matapos kong magbahagi ng salita ng Diyos sa isang maliit na simbahan, ang isang babae ay lumapit sa akin at sinabi, "Naligtas ako sa pamamagitan ng pakikinig ko sa inyong programa. Ngunit, hindi ko maakay ang aking asawa na magsimba. Hindi ko makuha ang kanyang interes at lagi siyang tumututol. Ngunit ngayon ay nagsisimula na siyang makinig ng inyong programa at ito lang ang tangi niyang pinakikinggan. Kung ang salita ng Diyos ay hindi kayang wasakin ang pagtutol ng tao, wala nang anuman ang makagagawa pa nito. Kung ang Israel ay iningatan lamang ang kautusan ng Diyos, pinagpala sana sila ng Diyos." Basahin po natin ngayon ang talata 7 at 4. Nakita ng inyong mga mata ang ginawa ng Panginoon sa Baal Peor, sapagkat lahat ng mga tao na sumunod kay Baal Peor ay pinuksa ng Panginoon mong Diyos sa gitna mo. Ngunit kayong humawak ng matatag sa Panginoon ninyong Diyos ay buhay na sa lahat sa araw na ito. Ang tinutukoy niya dito ay ang panahon na kung saan si Balaam ay ipinatawag upang sumpain ng Israel, ngunit hindi niya nagawa ito. Ang katotohanan ay mga pagpapala lamang ang maaari niyang bigkasin. Ngunit nagbigay siya ng mungkahi sa hari ng Moab na kung hindi niya maisumpa ang Israel, ang hari ay hayaan ang kanyang mga tao at makisalamuha at makipag-asawa sa mga anak ni Israel. Ito ang magpapakilala ng maling pagsamba na magdudulot ng paghatol ng Diyos sa kanila. Ito ang tunay na nangyari ayon sa nasaksihan natin sa 25 ng kabanata ng mga bilang. Ito ang naging dapat na halimbawa sa makabagong henerasyon na ito. Ito din ay dapat na maging halimbawa sa atin. Mayroong gantimpala sa pagsunod. Ang mga tunay na nananangan sa Panginoon ay nananatiling buhay at makapapasok sa lupang pangako. Ang Diyos ay pinaalalahanan silang muli na may kasamang pagpapala ang pagsunod. Basahin po natin ang talata 5. Tinuruan ko kayo ng mga tuntunin at ng mga batas na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos upang inyong gawin sa gitna ng lupain na inyong paroroonan upang angkinin. Ang pagsunod ay nagdudulot ng pagpapala sa Diyos. Sila ay makapapasok sa lupang pangako at aangkinin nito, at ang kanilang pagsunod ay magdudulot pa ng isang layunin. Basahin po natin ngayon ang talata 6. Tuparin ninyo at inyong gawin, sapagkat ito ang inyong magiging karunungan at kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga tuntuning ito at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay matalino at may pagkaunawa. Ang Israel ay dapat na maging saksi sa buong mundo sa ibang paraan na hindi gaya ng paraan na ginagawa ng iglesia na maging saksi sa mundo. Tayo ay inatasan. Katulad ng nasusulat sa Bagong Tipan, Aklat ng Marcos, Kabanata 16, Talatang 15, at sinabi sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang utos na ito ay ibinigay sa lahat ng mananampalataya. Bawat mananampalataya kay Kristo ay kailangang magkaroon ng bahagi sa pagpapahayag ng salita ng Diyos hanggang sa dulo ng sanlibutan. Ang Israel ay hindi hiniling upang maging mga misyonero. Sila ay mga tagapag-imbita. Halikayo, tayo ay pumaraon sa tahanan ng Panginoon. Ang kanilang pagsunod, ang katapatan nila sa Diyos, ay magiging daan upang ang ibang mga bansa ay dinggin ang mga alituntunang ito at ipabatid na ang Israel ay naging isang dakilang bansa dahil sa pagpapala ng Diyos. Ano ang gagawin nila ngayon? Ano ang gagawin ng Reyna ng Sheba? Nanggaling pa siya sa dulo ng sanlibutan. Wala pang eroplano noon. Siya ay naglakbay ng mahaba, nakakapagod at mahirap na biyahe. Kung ang isang babae ay manggagaling sa ganong kalayang lugar, sa ganoong kalagayan, sa tingin ninyo, ang ilan bang mga kalalakihan ay pupunta doon sa kanyang lugar upang makita siya? Oo, ginawa nila. Iyon ang paraan kung papaanong ang Israel ay naging saksi sa mundo. Kung sila ay susunod, pagpapalain sila ng Diyos at magiging saksi sila sa lahat ng bansa. Kung hindi sila susunod at tatalikod sila sa Panginoon, sila ay hahatulan ng Diyos. Basahin naman po natin ang talata 9. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka malimutan mo ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Ipaalam mo ito sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Ang Diyos ay nagbigay sa mga Israelita ng isang napakalaking gawain, at ito ay ang pagtuturo. Dapat nilang sundin ng Diyos at dapat nilang ituro ang mga bagay na ito sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo. Ang pinakamabigat na gawain ng isang bansa ay ang edukasyon ng mga kabataan. Malamang, ang pinakamalaking pagbagsak ng anumang bansa ay ang pagbagsak sa edukasyon. Pansinin ninyo ang Amerika ngayon at tingnan ang malungkot na kabiguan na ginagawa natin patungkol sa edukasyon. Hindi ko sinisisi ang mga kolehiyo at eskwelahan. Alam niyo ba kung ano ang problema? Ang problema ay naroon sa mga tahanan. Sinabihan ng Diyos ang kanyang mga tao, gusto kong turuan ninyo ang inyong mga anak at ang inyong mga apo. Ang pagkabigo sa pagtuturo ay pagkukulang ng ama at ina sa loob ng tahanan. Ito ang pinakamalaking responsibilidad na inilagay ng Diyos sa bawat ama at ina sa Israel. Kaibigan, Kung ikaw ay magluluwal ng isang bata sa mundong ito, ikaw ay responsable sa batang iyon. Ang problema natin ngayon ay hindi mga dayuhang mga bagay o ekonomiya ng bansa. Ang problema natin ay ang tahanan. Pananagutin ng Diyos ang mga naghiwalay at abalang magulang sa mga palaboy na bata sa mundo na hindi nalalaman ang aral, pag-ibig at malasakit at pakikipag-usap pula sa kanilang mga magulang. Anong laki ng responsibilidad ang maging isang magulang? Binigyan linaw ito ng mabuti ng Diyos sa Israelita. Nang bumagsak ang bansang ito, bumagsak sila sa tahanan at hinusgahan sila ng Diyos. Magtungo naman po tayo ngayon sa talata 12. Ang Panginoon ay nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Narinig ninyo ang tunog ng mga salita, ngunit wala kayong anyong nakita, tanging tinig lamang. Inihayag ng Panginoong Yesus ng napakalinaw sa aklat ng Bagong Tipan, sa aklat ng Juan, kabanatang 4, talatang 24. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang tao ay hindi magkakaroon ng anumang kawangis ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay naging tao, ngunit ang Biblia ay hindi tayo binigyan ng anumang pisikal na paglalarawan tungkol sa Kanya. May mga tao na nakararamdam na ang larawan daw ni Hesus ay nakakatulong sa kanilang pagsamba. Ang sabi ng isang matandang Scottish na komentarista, hindi kailanman maiguguhit ng mga tao ang larawan ni Hesus hanggat hindi nawawala ang presensya ng Diyos sa kanilang puso. Kailangan natin siya sa ating puso ngayon, hindi sa mga kulay sa loob ng kwadro. Ang mga ito ay pambihira at walang hanggang katotohanan na ibinibigay ng Diyos sa kabanatang ito. Ang mga turo na ibinibigay sa Israel noong mga araw na iyon ay mga dakilang alituntunin na dapat nating ipagpatuloy sa panahon ngayon sapagkat ang katotohanan ay pangwalang hanggan. Atin naman pong basahin ang talata 24 hanggang 27. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na tumutupok at isang Diyos na mapanibughuin. Kapag ikaw ay nagkaanak at nagkaanak ang iyong mga anak at nagtagal kayo sa lupain at nagpakasama kayo at gumawa kayo ng walang inanyuan na katulad ng anumang bagay at gumawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon mong Diyos upang siya ay galitin, aking tinawag ang langit at ang lupa upang sumaksi laban sa inyo sa araw na ito upang kayo'y kaagad na mamatay sa lupain na inyong patutunguhan sa kabila ng Jordan upang angkinin. Hindi ninyo mapapatagal ang inyong mga araw doon, kundi kayo'y lubos na mapupuksa. Ikakalat kayo ng Panginoon sa mga bayan, at kayo'y maiiwang iilan sa bilang sa gitna ng mga bansa na pagtatabuyan sa inyo ng Panginoon. Ang bansang Israel ay patuloy na saksi sa buong mundo ngayon, saksi sa kanilang di pagsunod. Nangalat sa buong mundo ngayon. Bakit? Sapagkat ginawa nila ang bagay na ipinagbabawal sa kanila ng Diyos. May magpapakita na sila ay nagbalik na sa kanilang lupain at isang bansa na ngayon. Oo, sila ay nasa problema, hindi ba? Nang ibinalik sila ng Diyos sa lupaing iyon, ayon sa kanyang hula, hindi sila magkakaproblema na gaya ng problema nila ngayon. Ang bansang Israel ay nananatili sa paghuhukom ng Diyos hanggang sa ngayon sapagkat tinalikuran nila ang Diyos. Ang paghuhukom ay darating sa anumang bansa na di tinanggap ang Diyos. Ito ay napakalaking aral sa atin ngayon. Dumako naman po tayo sa talata 30. Sa iyong kapighatian, kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong papakinggan ang kanyang tinig. Ito ang unang banggit ng malaking kapighatian na tiyak na darating. Sa mga huling araw ay isang teknikal na katawagan sa lumang tipan na tumutukoy sa panahon ng malaking kapighatian. Ang Diyos ay naglagay ng kondisyon kung ikaw ay bumaling sa Panginoon mong Diyos at sumunod sa kanyang tinig. Ganito naman po ang sinasaad sa 31, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos. Hindi kanya pababayaan, nililipunin kanya, ni kakalimutan na ang tipan sa iyong mga ninuno na kanyang ipinangako sa kanila. Paghihiwalayin ba sila ng Diyos sapagkat siya ay mapangapi o malupit? Hindi. Pakinggan mo, ang Diyos ay mahabagin. Hindi kanya pababayaan o sisirain. Ang dahilan kung bakit ang Israel ay hindi nasisira sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Ito rin ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay hindi nasisira. Kung ikaw ay naligtas, hindi dahil sa ikaw ay mabuti at kalugod-lugod. Ito'y dahil sa awa ng Diyos. Siya ay mahabagin sa atin, gayon din sa Israel. Ipinakita ni Moises ang patunay ng habag ng Diyos sa kanila. Basahin po natin ang talata 33 at 4. Mayroon bang mga tao na nakarinig ng tinig ng Diyos na nagsalita sa gitna ng apoy gaya ng narinig mo at nabubuhay pa? O may Diyos kaya na nagtangkang humayo at sumakop ng isang bansa sa gitna ng ibang bansa sa pamamagitan ng mga pagsubok, mga tanda, mga kababalaghan, tigmaan, makapangyariang kamay, ng unat na bisig, ng kakilakilabot na pagpapakita ng kapangyarihan ayon sa lahat ng ginawa ng Panginoon mong Diyos sa iyo sa Ehipto sa harapan ng iyong paningin. Ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito sa harapan ng kanilang mga ninuno. Ayaw ng Diyos, nakalimutan nila ito. Ang Diyos ay naging mapagbigay sa kanila at gusto niyang maalala nila ito. Sa talatang 37 ay ganito naman po ang nasasaad. At sapagkat minahal niya ang iyong mga ninuno at pinili ang kanilang mga anak pagkatapos sila at inilabas ka sa Ehipto na kasama niya sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Ginawa ito ng Diyos dahil mahal niya sila. Walang mabuti sa kanila, ngunit may mabuti sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi niya tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-ibig kundi ng biyaya. Hindi lang basta bubuksan niya ang likod ng pintuan ng langit at papapasukin tayo. Hindi siya maaaring makatarungan at gawin ang mga bagay na iyon. Ang handog para sa ating mga kasalanan ay kailangan gawin. Ang pag-ibig niya ang nagpadala kay Kristo upang mamatay para sa atin at inibig tayo ni Kristo ng lubos upang mamatay para ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran. Hindi sinasabi sa Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya iniligtas niya ang sanlibutan. Kundi sinabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ginawa niya ito upang ang sinuman, walang pagkakaiba, kung sinuman siya, ang nananampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo, napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ngayon ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat at niloob mo na muli kami po ay makapagbulay ng iyong banal na salita at ito po ay naging pagpapala sa amin at sa aming kaluluwa. Marami pong salamat at patuloy naming hinihiling ang pagpapalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kung susundin ang kalooban niya.